Book 2
18
Rekok
Уборка дома
Дом пуригадо
Сегодня суббота
Hodiaŭ estas sabato
Сегодня у нас есть время
Hodiaŭ ni havas tempo.
Сегодня мы убираем квартиру.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
Я убираю в ванной комнате.
Mi purigadas la banĉambron.
Мой муж моет машину.
Mia edzo lavas la auton.
Дети чистят велосипеды.
La infanoj purigadas la biciklojn.
Бабушка поливает цветы.
Avinjo akvumas la florojn.
Дети убирают детскую комнату.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
Мой муж убирает на своем письменном столе.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
Я загружаю белье в стиральную машину.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
Я вешаю белье.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
Я глажу белье.
Mi gladas la lavitajon.
Окна грязные.
La fenestroj estas malpuraj.
Пол грязный.
La planko estas malpura.
Посуда грязная.
La vazaro estas malpura.
Кто моет окна?
Kiu purigadas la fenestrojn?
Кто пылесосит?
Kiu polvosuĉas?
Кто моет посуду?
Kiu lavas la vazaron?